η πραγματική κανονικότητα είναι να αναπαύουμε την καρδιά μας. Η πραγματική ικανότητα είναι να εκπληρώνουμε τον λόγο για τον οποίο ζούμε. Βέβαια, κανείς πάντοτε εξετάζει και ελέγχει τον εαυτό του αν κάτι είναι χρήσιμο να το κάνει ή όχι. Από την ελάχιστη εμπειρία που έχουμε, πιστεύουμε το μόνο που αξίζει να κάνουμε θεία λειτουργία. Τώρα γιατί κάνουμε ομιλίες, ούτε εγώ ξέρω. Και δεν ξέρω και πόσο χρήσιμες είναι, να πούμε την αλήθεια, και πόσο βοηθιέται ο άνθρωπος. Γιατί αυτός που είναι να βοηθηθεί, θα βοηθηθεί. Απλώς έγινε και μια συνήθεια. Τι να κάνουμε. Καλή, κακή, θα φανεί. Γιατί ο κόσμος ακούει πάρα πολλά πράγματα. Και λέει πολλά πράγματα. Ιδίως με το διαδίκτυο, τρέλα είναι. Λέμε συνεχώς, γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με την καρδιά μας. Και συνήθως λέμε ξυπνάδες. Πουλούμε πνεύμα. Το βγάζει ένταση, θυμό. Σαν να κάποιος ανακάλυψε κάτι φοβερό. Και θα σας το πω εγώ που το έμαθα. Γι' αυτό αυτός ο παραλογισμός του διαδικτύου ή των πολλών ομιλιών, ιδίως σε εποχές κρίσεων, ή μια τέτοια κρίση πανδημία, ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει, όπως και να είναι, και συνήθως δεν βγάζει ειρήνη αυτό. Βγάζει ένταση, βγάζει θυμό και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε και εμείς θέτουμε το ερώτημα, καλώς κάνουμε ομιλίες? Δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει Αγία Τράπεζα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει Θεία Λειτουργία και αυτό το κάνει όλα. Γι' αυτό πριν την ομιλία είπαμε να ξεκινήσουμε τη Θεία Λειτουργία και πάντα με τη Θεία Λειτουργία. Γιατί η αρχή και το τέλος είναι η Αγία Τράπεζα. Μπας και μας φωτίσει ο Θεός να πούμε κάτι σωστό, ή τέλος πάντων να μας πει κάποια στιγμή να μας φωτίζει, σταμάτα μην μιλάς άλλο. Απλώς θεωρούμε ότι οι ομιλίες ή ο λόγος που λέμε ή ακούμε μπορεί να είναι μια ενεργοποίηση δική μας ή των άλλων, μια αφορμή να ξυπνήσει μια διαδικασία προσωπικής αναζήτησης και συνάντησης με τον Θεό. Αλλά οπωσδήποτε ούτε τα λόγια μας σώζουν, ούτε αυτά που ακούμε είναι το πάνω. Αυτός που απεργάζει σωτηρία είναι η χάρη του Θεού. Είναι το έλεος του Θεού. Τίποτε άλλο. Πιάσαμε εδώ την αφορμή. Λέμε τι να πούμε φέτος. Όταν ζούσε ο γέροντας, ο πατήρας, πάντα μου έλεγε τι να λέω. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά που λένε και οι κοσμικοί άνθρωποι, όχι πως δεν είμαι κοσμικός, μια φλασιά εκεί που καθόμουν, θυμήθηκα τη γερόντα σε Γαβριλία. Πριν 20 και πλέον έτη αυτό το βιβλίο. Ίσως κάποιοι δεν την ξέρουν. Και δυστυχώς ξέρουμε αυτούς που διαφημίζονται, όχι τους αληθινούς ανθρώπους. Γερόντισε Γαβριλία, μια αγία γυναίκα, όπου είχε ένα παράξενο βίο. Γεννήθηκε στην πόλη το 1897, εκοιμήθηκε το 1992. Μια ψυχή φοβερή, φοβερή αναζήτηση, φοβερή παιδεία, φοβερή άσκηση, φοβερή φιλανθρωπία. Τι να πεις για αυτή τη γυναίκα. Από το βίο της, από τη ζωή της, είναι πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς και να διαβάσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι δύο πραγματάκια τα οποία είναι πολύ δυνατά, ελπιδοφόρα. Το πρώτο είναι ότι ξεκίνησε τη διαδρομή της ηλικία 57 ετών, όταν εκοιμήθηκε η αγαπημένη μητέρα της, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα της. Και όταν ξεκίνησε μια φοβερή πορεία που είναι ακατανόητη για μας και δύσκολα μπορεί να διχωρήσει ο νους μας μέχρι τα βαθιά γεράματά της. Και το δεύτερο συγκλονιστικό, καταρχήν αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει πέρσι τα χρόνια μου, τι λες βρε κακομύρη. 57 χρονών ήταν η γυναίκα αυτή. Γυναίκα. Γύρισε όλο τον κόσμο, την Ευρώπη, την Ινδία, την Αφρική, τερασόλεμε παντού. Και ασκήτεψε, σε σπηλέζουσε, σε λεπροκομεία στην Ινδία. Με κάθε καρδιά σκαρίδι. Και έδωσε την ορθόδοξη μαρτυρία σε αλόθρησκους, αλόδοξους και σκοτισμένους ανθρώπους. Ζώντας με τι εφόδιο? Μόνο το Ευαγγέλιο. Όπου και αν πήγαινε δεν έπαιρνε απολύτως τίποτα μαζί της. Τίποτα. Και ό,τι της έλεγε ο Θεός έκανε. Ποτέ δεν είπε όχι σε κανένα, αυτό το αξίωμά της. Λέει το όχι που λέμε μας κλέβει ενέργεια. Λέει παντού σε όλους ναι. Και δεν έπαιρνε απολύτως τίποτα μαζί της χρήματα. Πάντα της άνοιγε πόρτες ο Θεός. Ήταν αφημένη τελείως. Αυτό το άφημα, πω, πω. Είναι σπουδαία ιστορία, τον αφήνεσαι. ό,τι και αν έρχεται και να λένε να είναι ευλογημένο και να εμπιστεύεσαι στον Θεό. Αυτή η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, αυτό το απόλυτο άφημα και κυρίως αυτός ο άξιμος ζωής που ήταν η αγάπη. Μόνο για την αγάπη μιλούσε, μόνο για την αγάπη ζούσε και κατανοούσε ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Γι' αυτό το βιβλίο της λέγεται «Η ασκητική της αγάπης». Χρειάζεται να το μελετήσουμε κάποια σημεία. Είναι συγκλονιστικά. Δεν λέει πράγματα που κατέβασε το μυαλό της, τα βίωσε και περιγράφει το βίωμά της. Εμείς εμπιστευόμαστε ανθρώπους που βίωσαν και μετά μιλούν και μετά διδάσκουν. Όχι αυτούς που διδάσκουν χωρίς να ζουν. Είναι εκπληκτικός λοιπόν ο βίος, όσοι μπορέσετε να το δείτε. Είναι μοναδική η γερόντισσα Γαβριήλ, την ευχή της να έχουμε. Ήταν σκάνδαλο για τους ανθρώπους του θρησκευτικού συστήματος στην Ινδία, με ανώθρησκους, είναι δυνατό. Σε λεπροκομεία, να θεραπεύεις ασθενείς και να μιλάς με κάθε άνθρωπο του κόσμου και να δίνεις τη μαρτυρία σου, χωρίς να διδάσκεις μόνο με την παρουσία σου. Το διάβασα το βιβλίο ξανά και ζαλίστηκε ο νους μου. Λέω, δεν είναι δυνατόν αυτά που έκανε. Και εμείς δεν μπορούμε το ποδαράκι μας από εδώ να πάει εκεί. Και λέμε, κουραστήκα, μα δεν μπορώ. Άνθρωπος που δεν δουλεύει είναι φτωχός. Οτιδήποτε. Άνθρωπος που κάθεται είναι ράθυμος. Και κυρίως αυτοί που κάθονται κρίνουν όλο τον κόσμο. Και τα ξέρουν όλα. Γιατί πρέπει να καλύψουν την έλλειψη ότι δεν εργάζονται με τη φαντασία του νου τους. Είναι μεγάλη αμαρτία να μην δουλεύουμε. Να μην κάνουμε κάτι στη ζωή μας. Δεν αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν, σε αυτήν την ηλικία, το ασθενές φίλο, ποιο ασθενές φίλο, μας βάζει κάτω χιλιόμετρα. Γύρισε τα πάντα, έκανε άνω κάτω όλο τον κόσμο και έδωσε μια μαρτυρία φοβερή. Λοιπόν, δεν υπάρχει έννοια κουράζομαι. Να μάθουμε το χρόνο μας χαρίζει ο Θεός, τον αξιοποιούμε, να τον αξιολογούμε, να γίνεται χρόνος σωτηρίας μας. Η κάθε στιγμή που χάνουμε, που δεν έχει ουσία, θα δώσουμε λόγο. Όχι στον Θεό μόνο, στον εαυτό μας τον ίδιο. Είναι δυνατόν να περνάει ο χρόνος και να τον παρακολουθούμε, να μην δίνουμε υπόσταση στον χρόνο? Και υπόσταση στον χρόνο δίνεται όταν ζούμε εν Χριστώ, όταν ζούμε την παρουσία και το έλεος του Θεού. Λοιπόν, σε έναν κόσμο που λειτουργεί με τη διαφήμιση μόνο, την προβολή, που όλο μιλάει και προβάλλει άλλα πρότυπα, η γερόντισσα είναι συγκλονιστικό πρότυπο. Είναι ο αληθινός άνθρωπος του Θεού. Ήταν η ενσάρκωση της αγάπης. Σας παρακαλώ, διαβάστε το βίο της. Αυτό θα μας γίνει άνοιγμα εσωτερικό. Θα μας ελέγξει, αλλά και θα μας παρηγορήσει. Θα μας δείξει αληθινούς δρόμους ζωής. Είναι παρακλητική, είναι παρηγορητική. Ξέρετε, αν θέλουμε να διακρίνουμε εμπειρικά κάτι αν είναι από Θεού ή όχι, υπάρχουν δύο κριτήρια. Η ειρήνη και η ελπίδα. Ό,τι φέρει ειρήνη στην καρδιά μας είναι του Θεού. Είναι καρπός Αγίου Πνεύματος. Αν φέρει ταραχή, όσο και αν φαίνεται θεολογικό αυτό που λέμε, δεν είναι του Θεού. Και το δεύτερο είναι η ελπίδα, η παρηγοριά. Να συμπληρώσουμε και τρίτο, η ενότητα. Ό,τι φέρνει διάσπαση είναι δαιμονικό. Η ενότητα είναι τόσο σημαντική που ήταν το αίτημα του Κυρίου στην προσευχή την αρχιερατική του Γολγοθά. Είναι απάντες εν όσοι καθώς εμείς. Η ενότητα λοιπόν που είναι καρπός αυτής της ειρήνης της Άγιο Πνευματικής και της ελπίδος είναι πολύ βασικά στοιχεία που μαρτυρούν όντως ότι έχει κάποιος το Πνεύμα του Θεού. Οτιδήποτε άλλο είναι απλώς, τι να πούμε, ας μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγα λοιπόν είναι αυτά τα λόγια ή τη γερόντισσα. Αν δοθεί ευκαιρία θα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά να πάρετε μία γεύση. Και μετά υπάρχουν στο βιβλίο αυτό κάποιοι λόγοι της ιδίας, κάποια αποφθέγματα τα οποία έχουν φιλοκαλικό επίπεδο. Όπως οι ασκητές ερήμων έχουν τη φιλοκαλία που λένε τα αποφθέγματα, και τα αποφθέγματα της γερόντισσας έχουν τέτοια αξία και τέτοια δύναμη, γιατί είναι του Πνεύματος του Θεού. Και έχει κάποιες επιστολές. Εμείς θα επιλέξουμε κάποια χωρία κείμενα τα οποία μας ανοίγουν έναν ορίζοντα. Λοιπόν, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δικαιολογούσαμε τις ομιλίες, αν ήταν ο λόγος των Αγίων, αν ήταν απλώς μια πρόκληση, να πούμε σε μια εσωτερική ανησυχία, καλή ανησυχία, να δούμε το λόγο των Αγίων μας για μια πνευματική αναζήτηση αληθινή. Να δούμε τι λέει λοιπόν η γερόντισσα για την αγάπη. Λέει, η αγάπη είναι της χάρης του Θεού. Γεννιόμαστε με αυτή. Εφόσον είμαστε πλάσματα του Θεού και εφόσον ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη είναι της χάρης του Θεού. Αφού εμείς είμαστε γέννημα από την αγάπη του Θεού. Από το περίσσευμα της αγάπης του Θεού δημιουργήσε τον κόσμο. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Επομένως και εμείς είμαστε καρποί της δημιουργικής αγάπης του Θεού. Και η πραγματική αγάπη έχει ως πηγή τον Θεό, τη χάρη του Θεού. Δεν είμαι εγώ η πηγή της αγάπης. Δεν είσαι εσύ η πηγή της αγάπης. Ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης. Και εμείς είμαστε γεννήματα αυτής της αγάπης. Άρα τι δημιουργείται μέσα μας? Ένα ξεκαθάρισμα. Υπάρχει ψυχολογική αγάπη που έχει τα στοιχεία αυτά της κτητικότητος, τα ναρκισιστικά. Να με λατρεύει ο άλλος, να με αναγνωρίζει ο άλλος, να με προσέχει ο άλλος, να με ταντεύει ο άλλος. Και υπάρχει η πνευματική αγάπη, η αληθινή αγάπη, η οντολογική αγάπη που είναι η αγάπη του Θεού. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η ίδια λέξη αγάπη, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις που έχουν άλλη βάση και άλλη κατεύθυνση και άλλη πηγή. Λέει στη συνέχεια, εδώ είναι η διαφορά του χριστιανού. Ποια είναι η διαφορά του χριστιανού? Μιλάει για την αγάπη, έτσι. Πρέπει να αγαπά και τους μη δικούς του. Τον κάθε άνθρωπο να τον έχει αδελφό του. Εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο, το μυστικό του χριστιανισμού. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που διακρίνει την αληθινή αγάπη, την οντολογική αγάπη, την πνευματική αγάπη είναι αυτό. Αγαπώ και τους μη δικούς μου. Το έχουμε? Ποιους αγαπούμε? Ποιας ποιότητας είναι η δική μας αγάπη? Και τον κάθε άνθρωπο να τον έχει αδελφό. Και τον κακό και τον καλό. Και τον πιστόν και τον άπιστο. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Είναι λυμμένα αυτά τα πράγματα. Στο μυαλό μας είναι πρόβλημα. Και τον αιρετικό και τον ορθόδοξο να αγαπώ. Αδελφός μου είναι. Στο μυαλό μας είναι το πρόβλημα. Στην παθογένεια τη δική μας, στην αμαρτία τη δική μας είναι πρόβλημα αυτό. Είναι λυμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο και στην εμπειρία της Εκκλησίας μας. Αγαπούμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους. Είναι αδελφοί μας, είναι εικόνας Θεού. Αν η αγάπη κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις, αυτό ναι, αυτόν όχι, και τέτοια κουτάκια φτιάχνουμε μέσα μας, αυτός λέμε είναι δικός μας και νιώθουμε πιο άνετα. Αυτός δεν είναι δικός μας και νιώθουμε ένα σφίξιμο. Είναι πρόβλημα. Ακόμη και στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτοί που ονομάζονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αν έχουμε άλλη κατεύθυνση, άλλη άποψη μέσα μας, έχουμε ένα σφίξιμο και λέμε, αχ, είναι ο άλλος. Είναι τραγικό αυτό. Και είναι τραγικό γιατί δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού. Γιατί το έχουμε? Δεν είμαστε προσευχόμενοι. Το μεγάλο μυστικό, δεν είμαστε προσευχόμενοι. Μπορούμε να είμαστε στο διαδίκτυο 10 ώρες, να λέμε σαν χλαμάρες, μισή ώρα δεν καθόμαστε να προσευχηθούμε. Ενώ πρέπει να προσεύχεις 10 ώρες να πεις μια λέξη. Αυτό δείχνει κάτι. Δεν έχουμε κριτήριο, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Λοιπόν, έρχεται η γερόντισσα και το λύνει. Να αγαπάς και τους δικούς σου και τους μη δικούς σου. Αυτό το μυστικό της χριστιανικής αγάπης. Το ξεκαθαρίζει λοιπόν. Μέσα μας φέρει να το τακτοποιήσουμε. Αν έχουμε κάποιους διχασμούς μέσα μας, κάποια μέσα μας κουτάκια, μέσα στην καρδιά μας και διαχωρισμούς βάζουμε, σκεφτόμαστε άνθρωπο και το κατατάσσουμε κάπου και ανάλογα βγάζουμε την ανάλογη διάθεση, είναι πρόβλημα. Προς όλους να υπάρχει αυτή η κίνηση, αυτή η διάθεση, η αγάπη του Χριστού. Και με αυτό που συμφωνούμε και με αυτό που διαφωνούμε. Μπορεί να συζητήσουμε, μπορεί να έχουμε άλλη προσέγγιση. Όμως τι γίνεται μέσα μας? Και ξέρετε αυτό, δεν μπορεί να το επιβάλλει στον άλλο. Ή ο άλλος έχει πνευματική λεπτότητα ή όχι. Αν δεν έχει πνευματική ευαισθησία, και πώς γεννιέται αυτή? Στίβω το μυαλό μου, τη βγάλω. Έχω πονέσει στην αναζήτηση του Θεού. Έχω συγκλονιστεί από τις αμαρτίες μου. Είμαι στο δικό μου άδη και πονώ την ψυχή μου, και εφόσον πονώ την ψυχή μου, μπορώ να πονώ κάθε άλλη ψυχή. Και αποκτώ πνευματική αίσθηση, ευαισθησία. Νιώθω την προσωπική αξία του κάθε ανθρώπου μέσα από τη δική μου οδύνη. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, τι να εξηγήσει τον άλλο? Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει με το ζόρι αυτό. Γι' αυτό βλέπει ο άνθρωπο μια άνεση. Να κατηγορούν, να απορρίπτουν ανθρώπου. Λες, πώς γίνεται αυτό? Δεν έχει πονέσει αυτό ο άνθρωπο ποτέ? Δεν πονέσει την ψυχούλα του ποτέ? Δεν κατάλαβε τα χάλια του? Δεν κατάλαβε την κόλαση στην οποία περνάει? Οπότε δεν το λέμε για να κατηγορηθεί κανείς προς Θεού, αλλά είναι στοιχείο που υπάρχει αρρώστια πνευματική. Κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό μέσα μας είμαστε μπερδεμένοι και τα πιο απλά πράγματα μπερδεύουμε. Και χάνουμε κριτήριο να διακρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ποιο είναι το σκοτάδι και ποιο είναι το φως. Ζούμε με τις φαντασίες μαγικά. Λοιπόν, αυτό να το έχουμε κατά νου, παρακαλώ, ότι η αγάπη του Χριστού έχει αυτό το μυστικό. Αγαπούμε και τους μη δικούς μας. Αυτό το λέει η ερώτηση. Και αυτά τα βίωσε και τα δίδαξε πρώτη. Ποιος διακονούσε? Τους Ινδούς στα γεροκομεία, στα λεπροκομεία, συγγνώμη, με κίνδυνο της ζωής της. Το τι προσωπικότητες γνώρισε κατά την κοσμική άποψη δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με την ταπείνωσή της, με την αφάνειά της, με την προσευχή της. Ζούσε τόσο ασκητικά που και τα ποντίκια την έτρωγα. Σκεπαζόταν μόνο, λέει, με μία, στο πούμε, σίτα για να μην τη φαίνουν τα ποντίκια. Μέσα στις σπηλιές. Αυτή η γυναίκα που ήταν από μια αστική οικογένεια της πόλης. Μορφωμένη, γύρισε όλο τον κόσμο. Και ήταν πάντα χαμόγελαστή, πάντα χαρούμενη. Η αγάπη έσωσε τους ανθρώπους, ο χαμόγελό της. Δεν έκρινε ποτέ κανέναν. Εμείς τι θα λέγαμε? Καλά, χάθηκαν οι Ορθόδοξοι να τους διακονίζεις. Πήγες εκεί, τι πεις να κάνεις? Πρώτα από τα σπίτια σου προφροντίζεις άποψη, Και όμως το έκανε γιατί ο Θεός την εκάλεσε. Δεν το έκανε από χουηδικό της. Την εκάλεσε ο Θεός γιατί ήταν ανοιχτή στον Θεό. Πόσοι είμαστε ανοιχτοί στον Θεό? Εμείς θέλουμε να ανοιχτεί ο Θεός στα δικά μας αιτήματα. Θέλω τούτο, θέλω να δώσ' μου το Θεέ μου. Δεν με ακούει εμένα ο Θεός? Πάτε, τι έκανα, τι κακό έκανα? Γιατί δεν είσαι ανοιχτός Θεέ μου στα αιτήματά μου, αντί να είμαστε εμείς ανοιχτοί στον Θεό? Και εκεί γίνεται η τραγωδία μας. Λοιπόν, και συνεχίζει η γερόντισσα. Όταν πιστέψεις βαθιά με όλη την ψυχή, θα αισθανθείς την παρουσία του Θεού τόσο δυνατή σαν να είναι μία πραγματικότητα. Είναι για την πίστη της, φοβερή πίστη της, κρατεά η πίστη της. Και τότε πια δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο. Θα δώσεις το χέρι σου στο χέρι του και όπου σε πάει. Αυτό. Φοβερό πράγμα, Τι ελευθερία, Θεέ μου, κάνε ό,τι νομίζεις εσύ. Εμείς αγωνιούμε, θα μου δώσει αυτό ο Θεός? Και πάμε να αξιωμολογηθούμε, να κοινωνήσουμε για να ο Θεός, θα μας ακούσει. Τώρα είμαστε αγαπημένοι του. Δίνεις το χέρι σου και όπου σε πάει. Και δεν σκανδαλίζεσαι. Δεν κρίνεις. Λες, ξέρει αυτός. Και όπου σε πάει, λέει, θα πας. Και τους ανθρώπους μπορεί να είσαι τρελός. Και τους ανθρώπους μπορεί να είσαι επιπόλαιος, παράξενος. Πολλοί θα σε κρίνουνε. Σήμερα είναι εδώ και αύριο εκεί, θα λένε. Αλλά καλύτερα να σε κρίνουν οι άνθρωποι παρά ο Θεός μια μέρα. Όταν ακούσεις τη φωνή του να σου ζητεί κάτι και εσύ πεις όχι, για να μην κακοφανίσει ανθρώπους, τότε θα είναι κάτι πολύ τρόμερο. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να σε καλεί σε κάτι και εμείς για να μην κακοφανίσουμε τους ανθρώπους και μας πούν για παλαβούς, ακολουθούμε τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι ανοιχτή η καρδιά μας και να ακολουθούμε αυτό που θέλει ο Θεός, όσο τρελό και αν είναι. Αν είμαστε πραγματικά ανοιχτοί στον Θεό και πιστεύουμε, θα μας δείχνει δρόμο ο Θεός. Αν δεν μας δείχνει, είναι γιατί είμαστε κλειστοί και δεν έχουμε τέτοια ζωντανή πίστη. Και συνεχίζει. Η αγάπη, μιλάει για την αγάπη τώρα. Η αγάπη όμως δεν μπορεί να έχει μέτρο. Είναι απεριόριστη. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, χαίρει με το καλό, λυπάται με την αδικία, ποτέ δεν εκπίπτει. Είδατε, ποια είναι η αγάπη? Είναι απεριόριστη. Η αγάπη που προέρχεται από τη χάρη του Θεού, αυτή που μας εμπνέει ο Θεός και γίνεται αν είμαστε ανοιχτοί στον Θεό, είναι απεριόριστη, δεν έχει όρια. Και την περιγράφει κατά κάποιο τρόπο ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Εδώ λέει κάποια στοιχεία, γερόντες. Πάντα στέγει, καλύπτει τα πάντα, τα σκεπάζει. Πάντοτε ελπίζει. Γιατί ελπίζει η αγάπη? Όταν αγαπάς τον Θεό, νιώθεις ότι και αυτός σε αγαπά. Ξέρετε, πότε βιώνουμε την αγάπη κάποιου? Όταν εμείς τον αγαπούμε. Γιατί δεν νιώθουμε ότι μας αγαπάει ο άλλος? Γιατί πολύ απλά δεν τον αγαπούμε κι εμείς? Μα πάτε τον αγαπώ. Τον αγαπάς για να ικανοποιήσει τον ναρκισισμό σου, όχι γιατί τον αγαπάς. Άμα δεν σε λατρέψει, να δεις κακέ που θα βγάλεις. Πότε νιώθουμε? Δίνουμε ό,τι παίρνουμε. Τελεία και παύλα. Όποιος ξαναγκρινιάξει, να πάει να γκρινιάξει στο δωμάτιο του και στο εξομολογητάρι. Όταν λες δεν σε αγαπούν, γιατί εσύ δεν αγαπάς και παίρνεις ό,τι δίνεις. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πάψουν να γκρινιάζουν, με αγαπάνε, πάτερ. Εσύ δεν τον αγαπάς. Γιατί ό,τι δίνεις εισπράττεις. Με τα μάτια που βλέπεις, νιώθεις ότι σε βλέπει και ο άλλος. Αν δεις με μάτια αγάπης, θα δεις ότι κι άλλος με αγάπη σε βλέπει. Αν εσύ όμως είσαι ξινός μέσα σου, έχεις πρόβλημα με τους λογισμούς σου, με αυτή την οπτική βλέπεις και τον άλλο και νομίζεις ότι σε βλέπει έτσι ο άλλος. Με όποια μάτια λοιπόν βλέπουμε τον άλλο, και αυτός μας βλέπει. Άρα εμείς κερδίζουμε ή όχι την αγάπη του άλλου ανθρώπου, αν εμείς τον αγαπούμε. Λοιπόν, αν κάποιος πει ότι δεν με αγαπούν, και αυτός δεν αγαπά. Αγαπά κτητικά, αγαπά εγωκεντρικά, αγαπά μεταπτωτικά, αγαπά ναρκισιστικά. Λατρεύει κάποιον, ποθεί κάποιον, γιατί θέλει να ικανοποιήσει τη φαντασίωσή του. Όταν νιώσει απορρίψη, γίνεται σφαγή. Για ποιο λόγο? Πώς είναι δυνατό σήμερα λατρεία και αύριο σφαγή? Δεν πρέπει να μας υποψιάσει ότι κάτι γίνεται, κάτι άρρωστο έχουμε μέσα μας. Να το ψάξουμε λοιπόν. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος μέσα του. Πάντα στέγει, πάντα ελπίζει. Χαίρει με το καλό, λυπάται με την αδικία. Ποτέ δεν εκπίπτει, δεν πέφτει ποτέ αυτή η αγάπη. Δεν εκπίπτει. Και συνεχίζει η γερόντισσα. Όπως σου έχω πει πολλές φορές, άμα δίνεις όλη σου την αγάπη σε έναν άνθρωπο και εκείνος δεν τη δεχθεί, τι θα συμβεί? Η αγάπη αυτή θα γυρίσει σε σένα πίσω. Λέει κάποιος, αχ, έδωσε αγάπη και τη δέχθηκε. Θα γυρίσει πίσω σου η αγάπη. Δεν χάνεις τίποτα. Άλλος δείκτης ότι είναι άρρωστη η αγάπη μας. Όποιος λέει αγαπώ και δεν μου ανταποδίδω την αγάπη, πάλι είναι προβληματικό. Όταν ο άλλος αποκρούει την αγάπη σου, θα γυρίσει πίσω σε σένα και θα την πάρει εσύ ξανά. Όπως και το κακό λέει. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Ο Κύριος αυτό λέει, άμα πας σε ένα σπίτι, δώσε του την ειρήνη. Αν δεν τη δεχθούν, η ειρήνη θα γυρίσει σε σένα. Όλα έτσι είναι. Αλλά μην ξεχνάς και ένα άλλο. Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε εμάς. Και το ίδιο γίνεται και με το κακό. Ευλογείς κάποιον, δεν το δέχεται, θα γυρίσει σε εσένα αυτό το καλό. Η ειρήνη, η ευλογία, η ευχαριστία. Γίνεται όμως και με το κακό αυτό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Σκέφτεσαι κακά στον άλλο, θα γυρίσει πίσω σε εσένα αυτό. Σκέφτεσαι αρνητικά, θα γυρίσει εσένα αυτό το πράγμα. Αγρίβει η ψυχούλα σου, ασχημένη, δαιμονίζεσαι, κυριαρχείς από το κακό πνεύμα. Και όταν βγάζουμε θυμό, έχθρα, κακότητα στον άλλο, χίλια δύο πράγματα, εντάσεις, πηγαίνει πίσω μας αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται? Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Κάποιοι λένε, πάτε, είναι αχάριστος. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη. Άλλη κακομοιριά που τον μάζουμε αγάπη. Βρε παιδί μου, τον αχάριστο, τόσα πράγματα του δώσα. Μια ευγνωμοσύνη δεν εξέφρασε? Αυτό περιμένες και αυτό το δίνες? Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι ανταλλαγή προϊόντων, συναισθηματικών, υλικών, κάτι είναι. Δίνω για να λάβω. Και αυτό υπάρχει μια μεγάλη τέχνη αυτούς τους ανθρώπους, μια πονηριά. Θα κάνω αυτό, θα τον ξεγελάσω, τον πείσω, θα λάβω και θα κάνω χίλια δυο πράγματα. Δεν ζητώ ανταπόκριση. Δεν ζητώ ανταπόδοση. Έτσι γουστάρω και αγαπώ. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει ανταπόκριση. Δεν με νοιάζει ευχαριστία. Δεν παρακολουθώ τον άλλο να δω ότι είναι ιδίως υπεθερές τι γίνεται. Πάτερ, έδωσα τόσα στο παιδί μου, από ό,τι απόπλεξε με αυτήν. Ούτε ένα χαίρετο, ούτε να με χαιρετήσουν. Και του έδωσα τόσα. Εγώ από τότε. Η γκρίνη αυτή τη γυναίκα είναι μυθική, είναι φοβερή. Να σου περιγράψει πόσα τράβηξε τη ζωή τη. Από τότε που γεννήθηκε, πότε παντρεύτηκε, πώς μεγάλωσε τα παιδιά. Έκανε και δύο κεσαρικές και 2000 πράγματα. Για να πει στο τέλος, αυτό ήταν το ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ για αυτό να κάνει το παιδί, στον ταμιβή, εξαγόρευε τα παιδιά σου. Έκανε για να πάρει την απόδοση. Βέβαια. Ήταν πολύ γραφικό αυτό, αλλά και σε εμάς συμβαίνει αυτό. Στο δικό μας χώρο, στο δικό μας στο μικρό κόσμο καθένας. Ζητά μια ευχαριστία. Και αυτή είναι η αγάπη. Τι ευχαριστία. Μακάρι να μην σε ευχαριστήσουν. Αυτό είναι ευλογημένο. Μακάρι να σε έχουν. Να μην το πούμε. Αυτό είναι το ευλογημένο. Και λέγει, εσύ θα πεις πρώτα για τον Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Εσύ θα την έχεις την ευχαριστία προς τον Θεό. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Είδατε, είναι μίζερο και ταπεινό. Αχ, πάτερ, εγώ είμαι ένα θεό πλάσμα. Ξεκίνησε με καλή διάθεση στην εκκλησία. Όλους τους χαιρετούσα, αλλά ήμουν αγαθός, ήξερε την πονεριά των ανθρώπων. Αλλά ξύπνησα μια μέρα και κατάλαβα. Και έρχομαι μόνο σε εκκλησία, κάνω προσευχή μου, τα φεύγω σπίτι μου για να μην κολλαστώ. Τέτοια πράγματα πάρα πολλά στο μυαλό μας. Φτιαχνόμαστε έτσι. Η αγάπη έχει άλλο χαρακτηριστικό. Είναι απρόσβλητη. Όταν έχεις πραγματική αγάπη, δεν μπορεί να σου κάνει κανείς ζημιά. Η αγάπη αληθινή έχει ταπείνωση. Η ταπείνωση, το ένδυμα της θεότητος. Ποιος να σε προσβάλλει. Τύχαιναν τόσα πράγματα στη γερόντισσα. Γι' αυτό λέω, διαβάστε το βίο της. Θα δείτε πόσο είναι ζωντανός ο Θεός και ο λόγος του. Και όσο μας προστατεύει από όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, κατανοούμε το στο μυαλό του ανθρώπου, αυτά φαίνονται λογικά όταν γκρινιάζει. Ναι, λογικά είναι, αλλά όχι πνευματικά. Ναι, έξυπνα είναι, αλλά όχι χαριτωμένα. Ναι, έχουν τον εαυτό μας, δεν έχουν Θεό όμως. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν έχεις χάρη. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι και πραγματικά γεγονότα όλα αυτά και συμβαίνουν. Και γιατί συμβαίνει αυτό, δεν είμαστε σε εγρήγορση πνευματική. Δεν είμαστε προσευχόμενοι. Δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας. Δεν παρατηρούμε τον εαυτό μας και να προστατεύσουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε αφημένοι στην πτώση μας. Είμαστε αφημένοι στο λογισμό μας και παιδευόμαστε. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Και εγώ που τα λέω. Αλλά το λέμε για να δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος. Και μας το δείχνει η Εκκλησία, μας το δείχνουν οι Άγιοι. Ξέρετε, κανείς λέει, νομίζω ότι επειδή τα λέει ο παπάς, είναι έξω από αυτό. Όχι. Τα ξέρω από τα πάθη μου, όχι από τις αρετές μου. Και τα λέω πιο πολύ να τα ακούσω εγώ. Αλλά αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πλάνη. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και μεγάλη προσοχή γιατί ο δρόμος του Θεού έχει χαρά. Έχει ελευθερία. Έχει φως. Πώς θα το κάνουμε. Εμείς καταδικάζουμε στον εαυτό μας. Έχουμε τον Θεό. Ήρθε, έγινε άνθρωπος. Μας τράβηξε όλα. Ζουν οι άγιοι μας. Είναι δρόμος φωτός, ελευθερίας και χαράς. Και εμείς παγιδευόμαστε στη μιζέρια του λογισμού μας. Αυτό όμως της θέτει ένα ερώτημα της γερόντισσας. Αυτό όμως που είναι σπουδαίο είναι ότι αγαπάτε γνωστούς και άγνωστους σαν ψυχές. Ναι, λέγει, ξέρεις γιατί. Γιατί όπως σου το λέω πάντα, ο Θεός όταν μας έπλασε μας φύσισε και την πνοή του. Η πνοή αυτή του Θεού είναι η αγάπη. Πάβουμε να αγαπούμε, πάβουμε να ζούμε. Τι ωραία που το λέει. Να, δεν έχουμε ζωή ότι δεν αγαπούμε. Όχι ότι δεν μας αγαπούν. Πώς το αντιστρέψαμε εμείς. Δεν ζω, πάτερ, δεν με αγαπούνε. Αντίθετο είναι. Δεν ζούμε γιατί εμείς δεν αγαπούμε. Η πνοή αυτή του Θεού είναι η αγάπη. Πάβουμε να αγαπούμε, πάβουμε να ζούμε. Χωρίς πνοή δεν μπορούμε. Λοιπόν, όταν αγαπάς τον ένα και δεν αγαπάς τον άλλον, θα πει ότι δεν αγαπάς κανένα. Κατάλαβες τι γίνεται. Να το ακούσουμε λοιπόν. Όταν λες αγαπώ τον ένα και δεν αγαπώ τον άλλο, δεν αγαπώ κανένα. Αυτή είναι η πνευματική αγάπη. Αυτή είναι όρη, είναι αξιώματα, είναι οι κανόνες της πνευματικής αγάπης. Τι γίνεται, γιατί ο Θεός μας έδωσε την αγάπη, την καρδιά, τα μάτια, όλα τα δώρα του, για αυτόν τον σκοπό. Πρώτα για να τον αγαπούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και του είναι μας, ολόκληρου όπως μας το λέει η πρώτη εντολή. Και δεύτερο, για να μην ξεχωρίσουμε ποτέ τον εαυτό μας από τους άλλους, τον πλησίον ως αυτόν σου λέει. Να γελάσουμε λίγο. Ξεκίνησα να κάνω ομιλίες βλέποντας και το κατέστησα πρεσβευτική και χάρη δεν είδα εγώ ούτε εσείς. Γι' αυτό λέω να συνεχίσουμε ή όχι, τέλος πάντων. Ποια είμαι εγώ που θα πω αυτός, μα αυτός είναι κακός, δεν πρέπει να τον αγαπώ. Εκείνος μα εκείνος είναι ψεύτης. Εγώ τι σχέση έχω? Α, όχι αδελφέ μου. Η αγάπη δεν είναι έτσι. Η αγάπη αγαπά τους πάντες. Όπως ο Θεός μας αγαπά όλους με όλα τα χάλια που έχουμε. Επιτέλους λίγο φως ρε παιδιά, αυτό ήταν. Το κάνα για να φαίνεται καλύτερη κάμερα και χάνεις μέσα στο φως μας. Όπως και η Γερόπιστα λέει, έπαθε τα μάτια της γιατί με κερί διάβαζε. Εκεί που ήταν, τι φώτα και τέτοια, με κεράκι, είχα σταμάτα και έκανε καταράχτη και μετά δεν έβλεπε. Η αγάπη δεν είναι έτσι, η αγάπη αγαπά τους πάντες. Όπως ο Θεός μας αγαπά όλους με όλα τα χάλια που έχουμε. Λίγους λόγους έχει για να μην μας αγαπά και με όλα αυτά. Και μας το λέει, επί δικαίως και αδίκους βρέχει και δίνει τον ήλιο σε αγαθούς και πονηρούς. Λοιπόν, δεν αγαπούμε τους καλούς, αγαπούμε και τους κακούς. Δεν μπορούμε εμείς να τους διακρίνουμε. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Είδατε πόσο εμπαθής είναι η αγάπη δική μας και είναι τέτοια γιατί δεν είμαστε ανοιχτοί στο Χριστό και δεν αγαπούμε το Χριστό. Λέμε ότι αγαπούμε το Χριστό συναισθηματικά, όχι πραγματικά, οντολογικά, υπαρξιακό όλη μας η ύπαρξη. Γιατί σημαίνει αγαπώ το Χριστό, κάνω και το θέλημά Του. Αγαπώ το Χριστό, τον γνωρίζω, ξέρω ποιος είναι, τίνος πνεύματος, ποιο πνεύμα φέρει ο Χριστός, ποιος είναι ο λόγος του Χριστού, ποιες είναι οι εντολές του Χριστού. Όταν λοιπόν αγαπάς κάποιον, θέλεις και να του μοιάσεις. Θέλεις να μάθεις τι θέλει για να κάνεις. Επομένως, ο Χριστός αυτό λέει. Πώς λέω ότι αγαπώ τον Χριστό και ξέρω τον Χριστό? Ούτε τον Χριστό ξέρω, ούτε τον Χριστό αγαπώ. Απλώς είναι θρησκευτική μου συνήθεια ο Χριστός. Γιατί ούτε έχουμε καημό για τον Χριστό, λίγο προσευχόμαστε έτσι τυπικά, ούτε μελετούμε, ούτε διαβάζουμε, ούτε η ζωή μας πρακτικά ορίζεται από τον λόγο του τον Ευαγγελικό. Και πρώτα απ' όλα από αυτό το μυστήριο της αγάπης. Να, αυτό είναι ο Χριστός. Να αγαπάς και τον ψεύτη και τον κλέφτη και τον απατεώνα και αυτόν που σε πρόδωσε και αυτόν που σε πλήγωσε. Αυτό είναι αγάπη. Αυτή είναι η πνευματική αγάπη. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστοριούλες. Φανταστείτε πόσο απέχουμε εμείς. Πάρα πολύ απέχουμε. Γιατί ένα μεγάλο μέρος των εξομολόγησης είναι τα παράπονά μου που δεν με αγάπησε, που με πρόδωσε. Αντί να πω, Θεέ μου, ήμαρτον αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον αγάπησα, πω και κρινιάζω και τρώω και την ώρα του παπά. Έλεγε ένας, μιλούσε με ένα μοναχό σήμερα, από το Αγίο μου λέει, ο τάδε γέρος τον ξέρεις? Ναι, λέει, τώρα στα γεράματα, πόσο χρόνο έχασα σε εξομολογήσεις. Πόσο χρόνο σε εξομολογήσεις. Πιλάτευαν οι άνθρωποι. Εντάξει, ακραίο αυτό, ε. Απλώς το λέμε για να δείξουμε ότι πολλές φορές οι εξομολογήσεις μας είναι τραυματισμένος εγωισμός που ψάχνουμε κάποιον να μας καταλάβει και να μας δικαιώσει. Και αλλήμον αν ο παπάς δεν μας δικαιώσει. Τον πάρουμε 10 τηλέφωνα να τον πείσουμε πως έτσι είναι. Στο τέλος θα λυγίσει, θα πει εντάξει παιδάκι, εντάξει, έχεις δίκιο. Τι να σκάσει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί το μέτρο είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι η γνώμη του παπά. Και ο παπάς δεν σου πει τα δικά του. Με τη δική του ζωή θα σου κρίνει τη δική σου ζωή, γιατί μπορεί να παθείς κι αυτός. Οφείλει να σου πει αυτό που του μαρτυρεί ο Χριστός, το μυστήριο. Οφείλει να σου μαρτυρήσει το λόγο του Θεού που κι αυτός οφείλει να κάνει. Συνεχίζει. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο, πώς τον καταλαβαίνετε? Από το βλέμμα του, από τον τρόπο που θα σας μιλήσει. Και λέει η γερόντισσα, από τα πάντα. Ύστερα από πολλή αγάπη του Θεού και ύστερα από πολλή πείρα ζωής μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι περίπου απέναντί σου. Από το παρουσιαστικό του, το βλέμμα του, τη φωνή του, τη στάση του, όλα. Έχει πλάκα, μια φορά που πας να καταλαβαίνεις, ξέρεις εξομολόγηση, κάνει χαζό. Ξέρει ο άλλος πως έρχεται πονηρά, επιτήρια, θέλει να πετύχει κάτι και έρχεται το χαζό, πού να μπλέκει. Αλλά καταλαβαίνει πολλές φορές, πιστέψτε με, είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Είναι και ο φωτισμός του μυστήριου, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και ο φωτισμός της λάμπας, τέλος πάντων. Το προς το βλέμμα, τη φωνή, τη στάση του και καταλαβαίνεις τι άνθρωπος είναι. Αλλά αυτό δεν πρέπει καθόλου να σε κάνει να αλλάζεις γνώμη ή να του μιλήσεις άσχημα ή να τον αποφύγεις. Γιατί η συνάντησή σας μπορεί να αλλάξει αυτόν τον άνθρωπο ή μπορεί να αλλάξει εσένα σε κάτι. Και από όλους μαθαίνουμε, ξέρετε. Από όλους μαθαίνουμε. Και από τα μικρά παιδάκια κυρίως μαθαίνουμε. Πολλές φορές οι άγιοι μας, όταν δεν είχα γέροντα να ρωτήσω, ρωτούσε ένα μικρό παιδάκι. Και ό,τι του έλεγε το παιδάκι έκανε. Από όλους μπορούμε να μάθουμε. Έτσι είναι. Ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπουμε κάτι τέτοιο. Πόσες φορές, λέει, μπαίνει σε ένα ταξί και βλέπει έναν πολύ αξιαγριωμένο οδηγό. Κουράστηκε ο άνθρωπος, τόσες ώρες καθισμένος εκεί. Ο ένας θα του λέει μην καπνίζεις, ο άλλος να κλείσει το παράθυρο, ιδιοτροπίες. Και βέβαια είναι έτοιμος για καυγά. Βάζεις την τσάντα σου εδώ, σου λέει μην τη βάζεις εκεί. Πας προς το παράθυρο, σου λέει έμπα πιο μέσα κλπ. Όμως άμα εσύ καθίσεις ησυχή, ύστερα θα δεις ότι αυτός κάθεται και σκέπτεται. Και μετά σε ρωτάει από πού είσαι κλπ. Σιγά σιγά ηρεμή. Και στο τέλος σου δίνει και τη διεύθυνσή του να του στείλει στα βρουδάκια από τους Αγίους Τόπους. Γνώρισα πολλούς τέτοιους. Ο δικός μας τρόπος, το τι έχω μέσα στην καρδιά μας, μπορεί και θηρία να ημερώσει. Δεν πρέπει, παρόλο που μπορεί να βλέπουμε κάποια πράγματα στους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να τα λύνουμε. Δεν θα διορθώσουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο. Να αφινόμαστε σε αυτά που έρχονται, λέει η Γεροντίσσα, και να ξέρουμε ότι κανέναν άνθρωπο δεν θα διορθώσουμε και δεν χρειάζεται τον κάνουμε καμιά διδασκαλία ή κανένα κήρυγμα. Μόνο η αγάπη και η παρουσία μας και η προσευχή μας τον άνθρωπο το σώζει μόνο ο Θεός, όχι εμείς. Και η αγωνία που μας πιάνει, να διορθώσουμε, να πούμε να κάνουμε. Αχ, πάτερ, πάνε, πες τον, κάνε. Τι λέτε, ρε παιδιά, πού είναι ο Θεός, πού είναι οι χάρες του Θεού? Ο Θεός τα κάνει. Οι χάρες του Θεού, οι δικές μας αγωνίες δείχνουν την λογοπιστία μας και τη φαντασίωση ότι εμείς θα σώσουμε τον άλλο. Δεν πρόκειται. Παπάς, τι κάνει? Προσπαθεί να φέρει σε συμφιλίωση ο Θεό με τον άνθρωπο. Προσπαθεί να φτιάξει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή είναι προξενήτρο ο παπάς. Ο Θεός τα κάνει όλα. Ή αν θέλετε, ο παπάς είναι εκεί να τελείσει το μυστήριο και το μόνο που οφείλει να κάνει είναι να μην εμποδίσει αυτή τη σχέση να γίνει. Γιατί καμιά φορά γινόμαστε και εμπόδιο. Και οι μανάδες. Και οι πνευματικοί. Κοινά έχουμε. Να εξηγήσουμε, να σώσουμε, να οργανώσουμε, να έχουμε τις τακτικές μας. Δεν γίνεται αυτό έτσι. Ο παπάς είναι μια παρουσία, μια αγκαλιά του Χριστού οφείλει να είναι, μια αγκαλιά της Εκκλησίας, και η δουλειά θα την κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Ο παπάς να μην εμποδίσει αυτή τη σχέση, να μην προσβάλλει αυτή τη σχέση. Νομίζω πως πιο σημαντικό είναι αυτό. Και ένα τελευταίο, γιατί κουραστήκατε. Τι όμορφα αδελφοί, μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να αγαπάμε όλο τον κόσμο έτσι απλά. Μα γι' αυτό γεννηθήκαμε, για να αγαπάμε. Να δεις όμως τι γίνεται. Είναι ο τρόπος αγωγής μας που φταίει σε όλα. Μην παίζεις με αυτό το παιδί, είναι κακό. Μην μιλάς με εκείνο, είναι ψεύτης. Έτσι αρχίζει το κακό. Γιατί το παιδί όταν γεννιέται είναι πρόθυμο να αγαπήσει όλους. Επίσης δεν ξέρει το δικό μου και δικό σου. Θα πάρει την τσάντα σου, θα τη σκαλίσει, θα βρει μέσα ότι του αρέσει και θα το πάρει. Δεν είναι κλέφτης το παιδί. Απλά δεν καταλαβαίνει τα αισθήματα ιδιοκτησίας. Έχει μια γενική αγάπη. Θυμάμαι και εγώ μικρό κοριτσάκι, αγαπούσα πάρα πολύ τους ανθρώπους. Δεν άφηνα ποτέ τη μητέρα μου να κατέβει να υποδεχτεί τους επισκέπτες. Αλλά της έλεγα, περιμένετε για να πάω εγώ να τους υποδεχθώ και ύστερα να έρθετε. Και πήγαινα και καθόμουνα και κουβέντιαζα με τους μεγάλους, όπως λένε τα παιδιά. Αλλά αγαπούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ. Ίσως γιατί κάθε παιδί θέλει να το αγαπούν. Αν δώσεις αγάπη, δεν παίρνεις καταρχήν. Ύστερα δεν σε μέλει πια, επειδή παίρνεις την αγάπη του Θεού. Τη δίνεις και δεν σε μέλει πια αν σε αγαπούν ή όχι καθόλου. Σε μέλει εάν εσύ αγαπάς και αν εσύ είσαι μαζί του. Λοιπόν, όταν βρεις την αγάπη του Θεού, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Λέει κάποιος, πάτερ, βίωσε την αγάπη του Θεού. Για να δούμε. Ποιο είναι το κριτήριο? Αν δεν σε νοιάζει, αν σε αγαπούν, τελείωσε. Αν σε νοιάζει, δεν είσαι γεμάτος με αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού σε γεμίζει τόσο πολύ. Είσαι τόσο γεμάτος, δεν σε νοιάζει. Θέλεις μόνο να αγαπάς τους ανθρώπους και να είσαι κοντά του, να είσαι μαζί του, μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό αν έχουμε ανησυχία, αν έχουμε πληγές, αν λέμε δεν με αγαπούνε και αγωνιούμε γι' αυτό, δεν είμαστε γεμάτοι. Μα δεν έχεις τον Θεό? Ο Θεό τον έχεις, αλλά τον έχεις γεμάτος. Άρα δε κάτι γίνεται με τον Θεό, η σχέση σου εκεί κάτι δεν πάει καλά. Οπότε θέλουν όλα αυτά προσοχή να τα δούμε. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας ανοίγει εδώ η Γερόντισσα. δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τις επόμενες φορές, αν τα δούμε λίγο, θα σας διαώσω και ένα-δυο αποφθεγματάκια, λίγο να πάρουμε μια άλλη γεύση και από άλλο θέμα. Όποιος αγαπά δεν τον νιώθει, όπως δεν νιώθει όταν αναπνέει. Και αυτό όταν αγαπάς, δεν είναι φυσικό σου. Όπως θα αναπνέω, δεν νιώθεις ότι αναπνέεις ή όχι, μόνο όταν δεν αναπνέεις τον νιώθεις. Αλλά νιώθεις ότι είναι κανονικά τα πράγματα, δεν έχεις αίσθηση. Όταν λοιπόν αγαπάς αληθινά, δεν τον νιώθεις. Γι' αυτό δεν απαιτείς, γι' αυτό παραξενεύεις καμιά φορά όταν σου ευχαριστούν οι άνθρωποι. Λες, τι έκανα. Σου φαίνεται τελείως φυσιολογικό, τελείως άνετο. Είναι η τάση σου, είναι η κίνηση σου, όταν έχεις Θεό, έτσι πάει. Και κανονικά όσοι κοινωνούμε, έτσι πρέπει να είμαστε. Ή αν δεν είμαστε έτσι, ίσως δεν κοινωνήσαμε πραγματικά. Δεν μπορεί να κοινωνάς και μετά να κάνεις παράπονα σε μια ώρα στον άλλο. Σημαίνει, είναι ερωτηματικό να θέσουμε στο δικό μας. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δεύτερο, ο σκοπός λέει είναι ακόμα, και όταν στο κεφάλι έχουμε τον παράσιτο, στην καρδιά μας να έχουμε τον παράκλητο. Τι ωραία που το λέει. Δηλαδή λέει η γερόντισσα, μη στενοχωριέσαι αν έχεις λογισμούς. Ο παράσιτος τότε ήταν καλάκι. Μη σε στενοχωριά, άστο αυτό. Στην καρδιά σου κράτα τον παράκλητο, τον Χριστό να έχεις. Γι' αυτό λέμε, έχουμε λογισμούς και στενοχωριόμαστε. Και κλέβει την καρδιά μας. Και πιάνουμε κουβέντα από τον λογισμό και προσπαθούμε να τον πολεμήσουμε. Όχι. Αυτό είναι σύνηθες και άγιοι τα είχαν. Δεν μπορεί να λέξει το μυαλό, τις προσβολές, ό,τι θέλει έρχεται. Άστα να πάνε. Ό,τι θέλετε πριν από το μυαλό μας. Θα καθόμουν να ψηρίζουν πέρα από το μυαλό μου και να στέλνω μηνύματα στον παππού, λέω κατεβατώ τι λογισμούς έχω. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ο παράσιτος, άστο. Κράτα τον παράκλητο στην καρδιά σου. Το όχι και κάθε άρνηση καταστρέφει την ενέργειά μας. Αυτό που λέμε. Το όχι, το όχι. Φέρνει αμέσως σύγκρουση. Φέρνει αντίδραση. Φέρνει χωρισμό. Φέρνει σύγκρουση. Το ναι, η κατάφαση είναι πάντα όμορφο πράγμα. Θετικό πράγμα. Φέρνει χαρά, φέρνει συμφιλίωση και δεν αισθάνομαι ότι κοπιάζω. Το όχι λοιπόν και κάθε άρνηση καταστρέφει την ενέργειά μας. Και ένα τελευταίο. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με τον Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα τι κηρύγματα κάνουμε, αλλά εμείς τι πνεύμα έχουμε μέσα μας. Αν έχουμε τη χάρη του Θεού και η ανάσα μας εκπέμπει Χριστό. Αν έχουμε τη χάρη του Χριστού και το καλημέρα μας έχει άλλη ποιότητα, το νιώθει ο άλλος. Όταν έχουμε τη χάρη του Χριστού και μόνο που είμαστε στον χώρο αγιάζεται ο χώρος. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, είχε ένα πνευματικό παιδί καθηγητή ιατρικής καρδιολογίας και του έλεγε, γέροντα, όταν πηγαίνω και διδάσκω μάθημα στους φοιτητές, τους μιλάει το Χριστό. Λάθος Γιωργάκη μου, μην το κάνεις αυτό. Τι έκανε παππού, δεν κοινώνησες βρε χθες. Λένε, ναι, ό,τι και να λες είναι το Χριστό. Και το μάθημα θα κάνεις. Δεν καταλάβαμε τι σημαίνει κοινωνώ το Χριστό. Γίνομαι Χριστός, σύσσωμος και σύνεμος με το Χριστό. Λοιπόν, παρουσία μας εξαγιάζει τα πάντα. Ας φαίνεται πως μιλούμε κοσμικά. Ας φαίνεται πως μιλούμε πράγματα που δεν έχουν Θεό. Γι' αυτό η πνευματική ζωή είναι κάτι άλλο από αυτό που ίσως πολλές φορές φανταζόμαστε. Και οι δάσκαλοι μας είναι αυτοί που τα έζησαν, που τα βίωσαν. Και δεν μιλούν θεωρητικά, μιλούν βιωματικά. Τέτοια ήταν η γερόντισσα Γαβριλή, να έχουμε την ευχή της. Και ας μας δώσει, αν επιτρέψει ο Θεός, να ξανασυναντηθούμε την επόμενη Δευτέρα, να συνεχίσουμε αυτά τα πράγματα, αλλά να ξέρουμε ένα άλλο πράγμα. Είναι αυτοί που μας ανοίγουν τα φώτα. Μας δίνουν τα κριτήρια ζωής. Εμείς δεν έχουμε κριτήρια ζωής και δεν έχουμε διάκριση να ξεχωρίσουμε πότε είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού και αναπαύουμε τον Θεό και πότε είμαστε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας. Και εδώ καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε φωτισμό, γιατί δεν προσευχόμαστε, είμαστε κλειστοί στο λογισμό μας. Δεν αμφισβητούμε τον εαυτό μας, νιώθουμε ότι έχουμε βεβαιότητες, αλλά και δεν είμαστε ενεργοποιημένοι στην μελέτη, στην προσευχή και στις γονικλησίες. γονατίζουμε, να χαμηλώνουμε, να είμαστε ανοιχτοί στον Θεό και να λέμε: Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω. Φώτισό μου το σκότος και ελέησό με. Να μην έχουμε τη σιγουριά ότι, α, εγώ ξέρω. Του μυαλού μου είναι. Δεν είναι του Θεού αυτό. Καλό βράδυ.